剧，欢迎流浪剧。
Va senza controllare
su. Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
Čuli ste Kuće Vere. Na mom uzglavlju izrasla jabuka. Je dok vrgavo povijelo stablo bez ploda.
Čuli ste, kuće nema. Na mom je uzglavlju izrasla jabuka. Jednog vrgavo povijeno stablo bez ploda. Soba mog detinstva pretvorila se u leju s lukom, a na mestu gde je stajala singerica moje majke, bokor ruža.
Znam da je rođen u Subotici 22. februara 1935. godine.
Ko drugi nego Danilo Kiš. Njemu u čast ili zbog njegovih reči, rečenica, zbog njegovih knjiga, danas radimo jednu temu o kojoj se ne govori baš često, ali je prisutna svugde oko nas. Osetljivost, odnosno preosetljivost, tananost, senzitivnost, pomozi mi Aleksa.
Ranjivost možda.
Branka, šta biste vi dodali na ove naše sinonime, odnosno nisu baš sasvim sinonimi, jel da? Nešto još...
Ima razlike, međutim pojmovima imaju nekad različit smisao, a nekad i drugi nivo podrazumevanja istog značenja.
Koju biste vi reči dodali na ove naše, na skup naših reči?
Na skup reči...
Hajde da vam ponudimo jedan kratak zapis koji je Aleksa snimio, pa ćete možda dodati još nešto. Dakle, sve je u temi. Ako ste i vi u našoj temi, javite se 3225299, pozivni za Beograd 011. Da li su i vama nekad rekli, ah, ti si skroz preosetljiv ili preosetljiva, svaka trunčica ti smeta, ili obrnuto, ovi mladi ljudi danas su skroz neosetljivi, što je isto ružno i jedno i drugo. Čekamo vas.
Rekla bih da je sve počelo kao neka vrsta nesigurnosti u susretu sa tuđim kritikama toga ko sam ja i dakle moje neke predosetljivosti na bilo kakve kritike na moj račun ili bilo kakvog animoziteta koji me natarao da se povučem u sebe.
Upravo to sam htela da i kažem i u program i svojim gostima. Gospođa Branka Tišma, već mogu da kažem, redakcijski psiholog, iako je školski. Osnovna škola
Lazar Samatić
u Zemunu. Dugogodišnji ste psiholog ili psihološki, šta ste?
Psiholog.
Psiholog. Radite sa decom, znate ih u dušu. Je li neko od te dece preosetljiv ili predosetljiv? I tu su različite stvari.
Jesu. Pa znate, jeste, ima mnogo dece koje jesu osetljiva, preosetljiva, tanana, tihana, povučena, uvučena.
Čak ima i ime Tihana.
Da, ime, da. ime. Vrlo redko ga ima. Ove. Tako da, ali deca sve više ne pokazuju svoju osetljivost, kao da zapravo ta osetljivost govori najviše o bogatstvu unutrašnjeg našeg sveta i unutrašnjih nekih podstreka za kontakte sa spoljašnjom sredinom i kako doživljavamo tu spoljašnju sredinu. I ti, kad govorimo o preosetljivosti, govorimo zapravo o ljudima koji, ili deci, ili ljudskim bićima, zapravo.
Te su ljudi, naravno,
ljudska bića, tako divne, je, divne. Koja su osetljiva na spoljašnje stimulacije različite, na dešavanja, ali i na unutrašnje. E sad, ono što nas čini različitim, spoljašnjost nam je svima manje više tu isto, zavisno kako je doživljavamo u nekom prostoru, ali
to,
unutrašnjost...
To je ključno u stvari kako je doživljavamo.
Kako je doživljavamo, jeste, to je ključan i meni teško naučeni u praksi pojam realnosti, kako je mi doživljavamo.
Aleksa, pričali smo o tome kako često generalizujemo stvari, pa kažemo mladi su ovakvi ili mladi su onakvi, što je pogrešno. Da. Mladi, to je svaki pojedinačni čovjek za sebe koji reaguje, i mladi ljudi među sobom različito doživljavaju stvari, i oni preosjetljivi i oni neosjetljivi, i oni na sredini, ako takvih ima, sasvim različito vide i ovo što Branka govori, ovu, ajde da kažemo, realnost, ako realnost uopšte postoji kao realna kategorija,
kao podatak.
Kako bi ti podelio kao mlad čovjek, ne svoje, ti si sa nama u emisijama, uglavnom kad govorimo o ovakvim psihološkim, tanenim temama, kao student psihologije i duše još malo, no?
Da, još
nekoliko
malo, da, jedan semestar još.
Dobro. Kako bi ti podelio, kako bi svoje mlade ljude svrstavao?
Ja ne volim inače kategorije kada govorimo o ljudima, tako da bih...
Učnjake, ajde.
Da, ali nekako bih pre sagledao, kao što ste rekli, taj kontinuum između eksterno preosjetljivih i neosjetljivih, i da se svi nalazimo negde i da stalno se krećemo, nekako fluktuiramo između jednih i drugih kategorija. Da ne možemo svi biti stalno preosjetljivi, niti smo stalno, kog god da se čini da je neko bezosjetljiv, on nije stalno u svakom svom segmentu života bezosjetljiv. I tako, i neko ko je najviše bezosjetljiv može da pokaže svoje emocije, i obrnuto, neko za koga mislimo da je, to je slučaj između ostalog i sa pričom, pošto znam sagovornicu koja je bila, gdje i neko ko je najpreosjetljiviji u jednom momentu će se izboriti sa tim nekako i moći da nađe snage da prevazi će.
Svaka čast što si izborila, da. Ima i oni koji se ne izbore. Da vidimo o čemu govoriš, pa ćemo se vratiti na to što se, na one koji se ne izbore.
Ja sam inače, kad sam bila mala, bila prilično sitna i krhka, i nekako sam uvijek prolazila neprimetno, nikada ljudi nisu obraćali previše pažnje na mene. A onda sam u nekom trenutku otkrila jedan bend koji je imao vrlo specifičan način izražavanja, oblačenja, način ponašanja, i pošto su mi se mnogo sviđali, a pošto sam bila u tim nekim osjetljivim godinama da se tražu uzori, ja sam počela tako da se oblačim kao oni, da se ponašam kao oni. I nesluteći sam izazvala pažnju okoline na taj način, ali ta pažnja je u mom slučaju bila negativna pažnja, jer su moje najbolje drugarice, s kojima sam bila jako bliska, a koje su istovremeno bile vrlo popularne u školi, one su odmah osule drvlje i kamenje na mene, kako to nije popularno, kako ja mogu to onda nosim tako da se ponašam, kako je to glupo i niko ne sluša taj bend, i prosto vršile su pritisak na mene da se prilagodim većini, jer su mislili da ja njih blamiram time i da blamiram sebe, i htjele su prosto da mi kažu kako bi trebalo da se ponašam. I ja, pošto sam već tada bila donekle nesigurna, ja sam se ponovo povukla u sebe, ovaj put mnogo više, i odlučila sam da se malo po malo prilagodim očekivanjima svog okruženja, sve iste neke preosjetljivosti na kritiku, iste neke želje da izbegnem da ponovo kažu nešto loše na moj račun. Htela sam da izazovem što manje sumnje svojim ponašanjem, i tako sam malo po malo počela da se slažem sa svime što drugi ljudi govore, sa svime kako se ponašaju, počela sam da imitiram ostale, sve kako bih se uklapala u njih, kako bih se uklopila u taj neki vladajući šablon. I vremenom je ta preosjetljivost, dakle, dovela do toga da ja budem ista kao i svi ostali, da se nikada ne ističem, nikada ne iskazujem svoje mišljenje ako se razlikuje od mišljenja većine, kao da sam gradila neku drugu osobu potpuno u odnosu na ostale. a ja sam se sve više i više povlačila u sebe i ta preosvetljivost je baš imala uticaj na to da se ja zatvorim u potpunosti u sebe, a sve to u pokušaju, dakle, da izbegnem bilo kakvu vrstu društvene kritike, bilo kakvu vrstu osude. Nisam htjela da budem sama, htjela sam da imam društvo oko sebe, jer generalno sam bila prilično usamljena osoba i htjela sam da uradim sve što mogu da zadržim ljude u svojoj blizini.
Dakle, vi ste talasima Radio Beograda u emisiji Familiologija, koja se je sebi danas postavila jedan jako težak zadatak da se izbori sa temom osjetljivost. Obično osjetljive i preosjetljive ljude ostali osuđuju kao da su, ne znam, zarazna bolest ili tako nešto, mada ne verujem da je zarazna osjetljivost. Našli smo neke tekstove da je jako dobra. Nešto se ja nalazim u ulozi braniteljke osjetljive ljude. Vidim, Branka, naša gošća gospođa Branka Tišma, školski psiholog, dolaziti iz osnovne škole. To je vreme kad se ove osobine onako vrišteće pojavljaju, jel da?
Da,
osjetljivo. I postoji slika, postoje već filmovi, filmske teme gde se jedna grupa dece ostrvi na jedno koje je obično ili tako sitno ili preosjetljivo ili ima tri bubuljice ili različito.
Da. To je taj takozvani vršnjački pritisak i ovdje istovremeno govorimo o vršnjačkom pritisku i osjetljivosti na kritiku. Ono što je potreba svakog deteta i svakog ljudskog bića jeste da pripada nekim socijalnim grupama. Igrom slučaja škola jeste negdje gdje dete pripada i gdje se razvijaju ti neki socijalna pravila koja se odnose i na ponašanje i na oblačenje i na frizuru, način šminkanja.
Ali mogu da imaju sve to, ali da užasno ne deretamo neku glavnu grupu.
Tako je, na svu sreću. To se vrlo brzo menja. U jednom danu može da se promeni dete koje je centar dešavanja u negativnom smislu, mm-hmm. na koga se svi obruše i da spretno kaže neku rečenicu ili nešto pa da se obrne situacije da pređe na nekog drugog.
Da. Jel imaš ti, jeste radili takve stvari na fakultetu? Jel to postoji kao nešto što se uči?
Ta kako se nositi se, kako se
vi na toj vašoj psihologiji i gospođa Tišma i ti, da li učite takve stvari?
Pa, kada govorimo o preosjetljivosti, to je nekoj fiziološkom aspektu, ona jeste nasledna u smislu ta senzitivnost nervnog sistema da jednostavno brže reaguju ćelije, čula su takva da brže primaju informacije. To je zato ono što možda je spomenuto, da ti osjetljiviji ljudi ili oni koji su preosjetljivi potpuno drugačije vide stvarnost. Oni mnogo više vide, samim tim mnogo više reaguju kao što više vide, samim tim i drugačije ponašanje, mnogo složenije, ima tu mnogo više komponenti. Ta komponenta jeste nasledna, ali se učenje i taj mehanizam prevladavanja više odnosi na to kako da stvarnost vidim drugačije. Jer znate, ljudi nisu, to je na teza da ljudi nisu uznemireni stvarnošću, nego kako vide stvarnost.
Naravno.
Tako
naravno.
Da se sve uči da se na manje, tako da kažem, dramatičan ili osjećajni način vidi ta stvarnost.
A Branka, kako biti, dakle, ima deci koja stvarno ne vole, evo ova mlada osoba koja se seća svojih, vjerojatno se promenila i ojačala, ali je sećanje i dalje bolno na to. Kako biti svoj, ostati svoj u tom pritisku
vršnjaka? Pa, deca obično traže podršku od odraslih, vrlo često, i vrlo često izmene nešto u svom ponašanju ili tom nekom odnosu sa drugom decom. I nekad i napad na tu glavnu facu kako, ili glavni lik koji definiše njihova pravila zna da izmeni tu ravnotežu. I vrlo često deca se izbore tako što nađu u nekoj drugoj oblasti kojom oni vladaju da budu glavni. Znači, počnu da...
A važno je biti glavni,
ja? Njima jeste, na tom uzrastu jako je važno da budu glavni ili da budu blizu glavnoga ili da negde imaju neku poziciju koja jeste važna. Tako da neka deca se izbore odličnim uspehom, neka deca se izbore time što su izuzetno u nekim drugim aktivnostima, neka deca se prosto pomire sa tom nekom svojim statusom, neka deca izbjegavaju da budu glavna, i to ste u pravu, pa su negde po strani.
Ne vole da budu u središtu pažnje,
ne vole da budu u središtu pažnje.
Ne vole svi da budu u središtu.
Ne vole svi, ali ono što je bitno jeste da imaju taj bogat unutrašnji život i da negde pronalaze dobru ravnotežu između onoga što se dešava u njima, sa njima, i onoga što se dešava u nekom spoljašnjem svetu. Ali da bi se to dogodilo, moraju da imaju sagovornike, trebaju im sagovornici da se iskaže na neki način to što je unutar.
Je li to razvojni proces, Vrenka? Vi godinama radite sa decom, što je retkost, da toliko godina baš posvećujete svoje znanje. Verovatno i vi u svemu tome i rastete i saznajete mnogo više od onoga što, evo, Aleksa će izići sa fakulteta, tek će onda da uđe u znanja, jel? I iskustva, da. Koliko su se ljudi, ti mladi ljudi koji idu u osnovnu školu, u ovom smislu menjali? Koliko se uopšte generacije menjali?
Znate kako, generacije se sada, ako mislite, mi smo uvek jednako
pri 20 godina, dobro, to jeste razdob.
Što se tiče osjetljivost, načina koji menja se, načina koji se iskazuje svoja osjetljivost i da li se uopšte iskazuje. Mi smo negde pre emisije razgovarali o neosjetljivim ljudima i o nesetljivoj deci. Mislim da je ta kategorija gotovo da ne postoji. Postoji samo da li smo spremni da iskažemo tu svoju osjetljivost ili se branimo na različite
načine. Što mislite da ne postoji neosjetljivih?
Mislim da malo postoji neosjetljivih ljudi. Potpuno neosjetljivih. Ili, ako ih sada sve više ima, ima ih zato što ne postičemo razvoj tog unutrašnjeg sveta, ne emociju, nego podilazimo i podređujemo mnogo toga deca.
Ja mislim da to zavisi.
Siromašimo, jako siromašimo.
Ali i siromašimo emotivno, ali emotivno. Da ima velikih razlika između materijalno siromašnih i materijalno dobro stojećih, pa da i u tom smislu se različito postavljaju u odnosu na recimo saosećajnost ili tako
sve. Pazite, saosećajnost jednako nedostaje i deci iz bogatih sredina i deci iz siromašnih sredina, materijalno siromašnih, jer zapravo ono što se dešava, to je da ih ne vaspitavamo da budu saosećajni, ne ukazujem im da postoji drugi, da drugi ima drugačije mišljenje, da drugi, i da te različitosti koje postoje među nama i u doživlji sveta,
a velike su,
i u doživlji sveta i u materijalnom statusu,
u tom smislu su,
da, smo ipak u svakom slučaju, mislim, ljudska bića. I ne učimo decu, jednostavno zadnjih godina.
E sad je pitanje od koje ćemo ostaviti za posle priča o pesmi, da li je reč o tome večitoj loptici između škole i kuće, da li tome treba da ih uči škola ili to donose od kuće. Dakle,
jedno i drugo.
Preosetljivost, osetljivost, tananost, senzitivnost, tihost, jel da? Je naša tema. 3225299 pozivni za Beograd 011 je otvoren za vaše sugestije, pitanja i komentare.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Možda sam zadivljen načinom na koji me voliš sve vreme, a možda sam uplašen načinom na koji ja volim tebe. Godine 1969. dogodile su se mnoge stvari veoma bitne za čovečanstvo. Poleteo je Concorde, Charles de Gaulle je podneo ostavku, prvi put je izbio rat zbog fudbala kada je vojska Salvadora napala Honduras, Dogodio se Woodstock. Samuel Beckett je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Čovjek je sleteo na mjesec. Ipak, u muzičkom svetu nešto sasvim drugačije je pretilo da uzrma temelje popularne muzike. Raspali su se Beatlesi. E sad, možda je istina da iz svake loše situacije može da proizađe nešto dobro. Možda su se raspali Beatlesi, ali smo dobili Johna, Paula, George i Ringa pojedinačno ili, što bi rekli savremenim rečnikom, 4 od 1. Možda sam samo čovek, a možda sam usamljen čovek, koji se nalazi usred nečega što u stvari ne razume. Paul McCartney nije dugo čekao da se diskografski oglasi. Već 1970. je izašao njegov prvi solo album jednostavnog naslova, McCartney. I kako je John imao Yoko, tako je ovim albumom postalo jasno da i Paul iza sebe ima jednu ženu koja mu čuva leđa. Lindu. Govoreći kasnije o ovom albumu, Paul je najčešće baš Lindu izdvajao kao nekoga koje je presudno uticao na projekat. Uostalom, dovoljno je da znamo da je ceo album nastao u njihovoj kuhinji. Pesme su dolazile i beležene dok su zajedno kuvali. Sve instrumente na albumu je odsvirao Paul lično, a jedini izvođač pored njega je bila Linda koja je otpevala sve prateće vokale. Pesmu Maybe I'm Amazed je Paul posvetio baš njoj i samo njoj. Koliko su bili vezani govori nam i činjenica da ju je promovisao u stalnog člana grupe, kako bi mogli zajedno da idu na turneji i da se ne razdvajaju. A najbolji moment vezan za ovu pesmu je Paulovo pojavljivanje u jednoj od epizode serije Simpsonovi u kojoj govori Lizzie Simpson da, ako sluša pesmu unazad, može da čuje recept za supu od sočiva koju su Linda i on spremali u trenucima kada je ova pesma nastajala. Dakle, jedan osrednji crni luk, 2 kašike biljnog ulja, 1 češanj belog luka, nekoliko šargarepa, 2 celera, pola šolje sočiva, 1 lovorov list, veza peršuna, so, biber i 2¼ šolje vode. Možda sam začuđen načinom na koji si sa mnom sve vreme. Možda sam uplašen načinom na koji te ostavljam samu. Možda sam zadivljen načinom na koji mi pomažeš da pevam ovu moju pesmu, kako me ispravljaš kad grešim. Možda sam samo začuđen načinom na koji si mi neophodna.
Eko. Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbusteri i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže, od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
A recimo imala sam jednog druga tada koji je bio sušta suprotno s meni, koji je bio potpuno nezainteresovan za tuđe mišljenje do te mere da nikada nije ni hteo da čuje kada mu kažem šta je neko rekao za njega ili šta neko misli. On je sve radio potpuno po svom nahođenju. On, mislim, iz ove perspektive mi se čak čini da možda to je bilo suprotno, neki ekstrem suprotni odnosu na mene, da možda ni to nije bilo baš dobro, jer on se opet povukao na neki drugačiji način tom neosetljivošću potpuno na tuđe mišljenje, na tuđe kritike uopšte, na ono što dragi ljudi i bliski ljudi govore o njemu. I sad ta neka moja faza zone komfora, prilagođenosti i svega ostalog je trajala prilično dugo. Ja sam se osjećala onako sve lošije, ali sam to nekako potisnula. Mislila sam da je to normalno, da svi žive tako, da se svi prilagođavaju ostatku. Međutim, u jednom momentu ja sam primetila kako te moje nekadašnje drugarice počinju da se oblače isto onako kako sam se ja oblačila u trenutku kad sam ono odbacila zbog toga. To je kada sam me pomenula da ne treba to da radim, kad je to moje oblačenje bilo odbačeno i predmet podsmeha. I ja sam u tom trenutku nekako shvatila koliko je to sve proizvoljno, kako ta kritika koju se ona meni uputila uopšte nije bila na račun nečega u vezi mene, već nečega što je prolazno, što je trend, i nekako se ta rastvorila, ta moja preosetljivost na kritike, jer sam shvatila da ne moram da shvatam sve tako lično i da ako mi nešto neko zameri, to ne mora uvek da bude zbog toga što sam ja loša osoba, da ne moram uvek da krijem to ko sam ja i da prilagođavam svoje ponašanje i svoje razmišljanje drugim ljudima. I prosto da je sve to zapravo neka vrsta iracionalnog mehanizma koji sam ja sebe ubedila, ubeđujući se da sam previše ranjiva, da sam previše slaba, da bih se ja sad svakom novom zahtevu prilagođavala i da sam zapravo za to vreme propustila mnogo toga, jer ja sam propustila mnoge prilike za upoznavanje sa drugim ljudima, za neke nove okolnosti, nove životne događaje, zato što sam se plašila kako ću sad tome da se prilagodim, kako ću uspeti da se uklopim i tamo. A eto sad hvatam iz ove perspektive da nije bilo pretrano potrebe za tim.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familijologije. Danas govorimo o tananoj temi osetljivost ljudske duše, odnosno dečije duše. Ponešto smo već prošli, recimo da se nekad i sa takvom osobinom rodimo, da je takvu donesemo na svet, ali evo, Aleksina sednica se izborila sa tom osobinom upravo onako kako ste i vi rekli. Međutim, pomenulo nam je nešto što je sastavni deo ne samo vremena u kojim živimo, nego svih vremena od kako ljudi komuniciraju o glasinama, o tračevima, ko šta o kome priča. To je jako važno, kao presuda, jel da?
Često zna da bude kao presuda, posebno u određenim vršnjačkim grupama.
I, pa te vršnjačke grupe mogu i u kolektivu da budu, zaposleni odrasli.
Da, naravno, i odrasle shvataju, i odrasli imaju vršnjačke grupe.
Naravno, kači i njih.
Kači sve nas u nekom periodu, zavisno od toga koliko smo spremni da prihvatamo. Ali ovde je devojka jako lepo rekla, jednog trenutka sam shvatila da to nije tako važno i da je važno i onaj neki unutrašnji govor, unutrašnji potencijal koji nosim i moja procena koliko je važno to što oko mene pričaju. Ali je istakla i tog druga koji je bio neosetljiv
na izgled,
što ne znači da oni ljudi koji se isključe nisu osetljivi na to, nego da su u jednom trenutku odlučili da to ne utiče na njih. I jako je važna ta neka odluka da ono što drugi ljudi pričaju nama može doprineti nekoj slici nama samima, o nama samima, ali da nije presudna, da prosto postoji i drugi izvori informacija koji govore o nama. I ovde ona je, govori o tom svom unutrašnjem govoru, ali ja uvek govorim da su važni i drugi ljudi koji su sa nama, jer kad podelimo te neke naše strahove, dileme, način na koji smo doživjeli nešto, način na koji nosimo to nešto što nam se dešava i unutar i spolja, jako je bitno da čujemo, da drugi čuju i da to razmenimo. I neki, ta osjetljivost emocije nije samo pitanje emocije, nego je pitanje i socijalnih odnosa, načina na koji intelektualno doživljavamo i nekog našeg rasta.
Način se stvara u porodici,
stvara se u porodici, ali se
koriguje u školi.
Koriguje i u školi i u drugim socijalnim zajednicama, grupama koji
da li ako reču o mladim ljudima, o vršnjacima, u ovim klasičnim vršnjacima, osnovna škola i srednja škola, da. Na fakultetu se to promeni, jel da, Aleks? Reći ćeš, nažalost u današnje vreme kad roditelji stvarno skoro i da ne viđaju decu, ko je tu zadužen za njih? Oni su jedni drugima prepušteni su vršnjacima.
U velikoj meri su vršnjaci prepušteni vršnjacima i negde u velikoj meri nosimo mi odrasli odgovornost za to, jer i sami podilazimo deci i vrlo često sami kažemo, deca su rekla to. Deca vrlo često kažu, traže, vrište za nečim, ali istovremeno vrište i za granicom da im je postavimo. Mm-hmm. Istovremeno vrište za podrškom da im je damo, da budu drugačiji, da budu različiti, da zadrže taj svoj. Mi nekako najčešće misleći da detetu činimo dobro ako ga podržavamo u nekom njegovom nastojanju, a bez kritičnog odnosa prema tome. Ono što je jako važno sa decom je razgovarati, reći im zašto smo protiv nečega, reći im da nemamo isto mišljenje, reći im da
govorite
to nešto nije...
Govorite i o profesorima?
Govorim i o profesorima.
Da hoće to profesori u školi da rade?
Da, hoće. Da, hoće.
Morate vi da raditi sa profesorima u školi?
Vrlo često da. I vrlo često profesori pokreću razne pitanja i dileme, jer se oni su prvi zapravo u kontaktu sa decom i njima neki problemi ili neka pitanja koja mogu biti problemska stignu. I da kad ih oni ne bi delili, mi često ne bi imali sliku o tome šta se dešava. Ne bi imali predstavu gde trebamo da se umešamo i na koji način.
Da, oni znaju našu decu ponekad bolje nego mi sami, jer ih znaju u situacijama kad mi nismo prisutni, a to je ceo dan. To je ceo dan, jel
da? Ceo dan, jeste.
Kažu vam nešto, mnogi roditelji se onako baš onesvesti. Ne baš skroz, ali kad mu se saspe u lice.
Roditelji se često zaprepaste kako mi za kratko. Recimo prva situacija kad vi dajete neku povratnu informaciju roditelji jeste testiranje dece. Roditelji se zaprepaste, vi provedete sa detetom nekih sat vremena, pola sata do sat vremena, roditelji se zaprepasti koliko informacija imate, a imate ih zato što poznajete dobro uzrast deteta, njegove mogućnosti i kapacitete, mislim uzrasne, ali tog specifičnog deteta kako su u određenoj testovnoj situaciji ponaša, tako da mnogo toga možete da date kao povratnu informaciju roditelju šta treba da čini i kako treba da bi dete što spremnije krenulo u prvi razred. A onda kad imate sukcesivno 8 godina pratite dete i njegova ponašanja, vi jako puno znate.
Pomenuli smo školu i roditelji, još jedan važan deo stvarnosti su i mediji. Evo, na jednom ovakvom razgovaramo o ovako važnoj temi. Verujem, pričali smo pred emisiju koju muziku slušaš. I zanimljivo je da je dominantna muzika ta neka koja je najglasnija u medijima, puna emocija, lome se čaše, izjavljuju se ljubavi, donose se ruže, odnose se ne znam šta. Toliko emocija ima u tim tekstovima. Ima li ih i u svakodnevnom životu?
Pa ja, iako kao negde koji jeste pripadnik mlađe generacije, nemam taj utisak da su mladi danas neosetljivi, kao što se često tiče, već više mislim da je to posljedica toga što u medijima ili uopšte u javnosti su više glasni ili se je veća negde pažnja na tim ljudima koji su neosetljivi, koji se predstavljaju tako, da se tiče pogrešan utisak da celokupna populacija mladih jeste tako neosetljiva. Dakle, to je više do te upadljivosti tih koji jesu neosetljivi. To je s te strane, a i mogu bih negde kontra pitanje da postavim, ako mi kao mladi jesmo neosetljivi, da li je to posledica i da li je to negde zasluga starijih ljudi koji su na kraju krajeva uticali na naš razvoj? Da li je doprinulo to?
Da, naravno, mi nosimo veliki deo odgovornosti za to što se dešava sa mladima, sa njihovim odrastanjem i da, naravno, mediji imaju jako veliku ulogu u svemu tome, posebno ti mediji koji popunjavaju vreme mladima na različite načine koji nisu. Zapravo, te neke emisije kao što su, ja se izvinjavam, ali ja moram to da kažem, emisije kao što su reality, gde se jedan potpuno drugi nivo socijalni okvira vrednosti koji se prezentuju.
Mislite da stvarno taj reality program utiče na život mladih ljudi?
Znate šta, nažalost utiče. Nažalost, djeca dođu ujutro, dođu mi nervo, dođu nekoncentrisano, nervozno.
Gledali reality program? Dobro, oni to gledaju kao film, kao igricu, jel da? Ili gledaju kao reality?
Gledaju kao život jedan koji je. Dete mi kaže, lepo, nisam prespavao, zašto nisam spavao, pogledao, što si gledao, kako spavao, pa što si čekao, pa da se nešto desi, pa šta može da se desi, ti gledaš celu noć kako neko spava da bi se nešto desilo. Mislim, kako da vam kažem, ime tog pomerenog, tog siromaštva...
Šta radi njegove roditelje dok on celu noć gleda?
Ja. Spava i ne zna i da dete gleda celu noć televiziju, mislim, zato što sada imamo televizije po svim sobama i prostorijama u kojima boravimo, zato što nam je negde neki standard ili neki socijalni
okvir. Znači, da si ipak... Pitala sam vas, da li se ipak nešto menjalo? Promenilo se mnogo, ako ništa drugo, mediji su, to nije demokratizacija medija, to je nešto što je puštanje bez kontrole među ljude, svega i svačega, da ne govorimo o tome šta sve može da se nađe, šta jedno malo dete može na
Znate, i uzori koji preko medija, ne samo misle, to sad nije mediji reality, nego uzori ko nam se sve pojavljuje u medijima, na koji način se pojavlja, počeši od garderobe, šminke, frizure.
I kako se oni među sobom obračunavaju, jel da?
Ima i toga. I onda imate nešto što je medijski, pazite, i te sve zvezde koje...
Koje pevaju sve te emocionalne tekstove, svi plaču u pesmama.
I koje na određen način izgledaju, to je medijski prikaz, oni u privatnom životu tako nisu obučeni, niti tako izgledaju. Da, kad ih uhvate.
Još neko nam se javlja. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
Milan iz Renjanina.
Slušamo vas, Milane.
Meni je mnogo opasnije, u stvari, ako ljudi nisu osjetljivi.
Da, da.
Osjetljivost je važna i ona obično je... vrlo često vezana za karakterne osobe, na primjer nepravda, zatim nemarnost, zatim bilo kakve stvari, ide ulicom pa vidi nešto što nije u redu, odmah on osjeća i na neki način bi reagovao. Ali zlo je veliko ako čovjek izgubi to, onda on praktično predstavlja čovjeka koji hoda, radi, ništa ne vidi, ne misli o tome.
Da, nažalost.
E sad, vidite, jedna od vrlo važnijih komponenata je gubitak emocija. Emocije su potrebne svakom čovjeku. A, nažalost, kako informacijne tehnologije napreduju, emocija nestaje.
Da.
Prema tome, sredstva informisanja bi trebala na neki način koliko mogu da pomognu da ublaže taj pad.
Pa evo, vi u jednom takvom mestu govorite. Mi se trudimo da to uradimo sa mladim ljudima, sa porodicama na mestu gde je verovatno to i najvažnije. Ja vam zahvaljujem, pozdravite.
Ne, kažem nešto. Kažem. Molim vas, škola bi trebala da i posle nastave organizuje razna zanimanja, sportske aktivnosti, neke druge aktivnosti, da se angažuju ljudi.
Ja vas molim da nam pošaljete, svaki put molim naše slušalce koji imaju ovako zanimljive predloge da nam pošalju na mail, ali nam ne šaljete ili nam pošaljete pismo. Program za decu i mlade i porodicu Radio Beograda, Hilandarska 2, 11.000 Beograda, obradovalo će nas pismo.
Ja moram da kažem da škole i organizuju mnogo različitih stvari, samo to nije vidljivo i to nije...
Možda nije deci neko i nije atraktivno.
Nije ni televizično, a nije ni...
Ali je radiofonski, jeste vrlo prihvatljivo.
Radiofonski jeste i više...
Radio više vidi nego ostali mediji. I bolje.
te fine razne aktivnosti, te fine i dobre ljude, radne ljude koji mnogo toga rade, ne prepoznaje se, ne priča se o tome.
Prvo reče Aleksija da su vidljivi oni koji su mnogo glasniji. Mamin dnevnik nam je na redu, ide još do kraja februara i u martu i onda ćemo napuniti godinu dana. Za tih godinu dana Vukman je progovorio i to je veliki ponos familiologije. Ne samo da je progovorio, nego je i propevao kako je ne bi uz svoju mamu koja nam i piše ovaj dnevnik.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović.
Sitnice. Nakon duge šetnje pravimo pauzu u omiljenoj kafeteriji. Čeka nas osmeh i naše mesto. Od vrata skroz desno, sto pored prozora. Tu su tri fotelje. Jedna za Olju, jedna za Vukmana, jedna za mene. Ljubazni konobar prima poručbinu. Dva kapućina. To je sve? To je sve. A na licu mu izraz negodovanja. Nešto smo zaboravili. Nešto mu nije po volji. Nas dve smo već u ozbiljnoj priči. Takmičimo se koja će koje pre upasti u reč. Vukman se igra šećerima na stolu. Podiže ih, spušta, premešta na fotelju. Ja, ne zaustavljajući razgovor, ne spuštajući pogled, spuštam ruku i hvatam one koji mu ispadaju na pod. Razvila sam mnogo novih veština. U tom stiže naš konobar. Stavlja jedan kapućino levo, jedan kapućino desno. Ja se već spremam da kažem hvala i da nastavim gde sam stala, kad eto jedne male plave šolje na sredini stola. Ovo je za vas, mladi gospodine. Pauza, zbunjenost, neverica, nespretno hvala, shvatanje, pa onda hvala, 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 a nijedno nije dovoljno jako, glasno i srdačno koliko bih želela. Eh, sine mili, kad mama i tetka nisu pomislile da bi možda i ti želeo nešto, pošto nikako da se naviknemo da si već osoba koja može da traži, bira i ravnopravno učestvuje, onda se Čika setio. To je šlag, ukusanje, slobodno uzmi kašičicu. Nas dve ne skidamo osmeh s lica. Već smo i zaboravili o čemu smo pričale. Koliko god bilo važno, nije važnije od ovoga. Neko je uradio nešto što nije morao, nešto što se ne podrazumeva. Jednostavno je želeo da ukaže malu pažnju i to ne bilo kome, nego mom sinu. Tako je prosto, a tako veliko.
On peva, eto, to sam vam upravo govorila, Vukman peva. Moramo da završimo emisiju, ja bih vas zamolila, Branka, da vi kažete, jer smo se složili o to. Oko toga koliko je važno slušati sopstvenu dete.
To je slušanje je jedna od jako važnih ljudskih aktivnosti, jako važan deo ukupnog ljudskog odnosa i deca mislim da i dolaze kod mene zato što imaju partnera koji ih sluša, čuje i razgovara
s razumevanjem. Sluša s razumevanjem.
S razumevanjem i prihvatanjem različitih sadržaja koje ono saopštava, koje nisu uvek laka i jednostavna.
Aleksa, slušao si nas pažljivo, malo si komentarisao. Jesmo nešto uradile? Ili uradili svi troje?
Da li smo? Pa mislim da jesmo. Da smo postakli negde koliko je važno to upravo slušanje, kako verbalno, tako i neverbalno. I ono što se ne iskazuje rečima, nekad se tom gestikulacijom i postupcima može više reći nego bilo kojim rečima.
Hvala vam. Ostavljamo vas čarobnoj priči Danila Kiša. Ako imate vremena, uzmite barem jednu priču pročitati. Evo, iskoristiti internet na najbolji mogući način. Toliko priča njegovih ima. Ima čak i radio drama. Naših, radijskih. Hvala vam. Ljubinka Dobrilović, Ivan Petrović, Ratko Ristić, Aca, Sanja, Aleksa i Vesna iz redakcije. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja.
Preko Praga.
Porodična priča.
Kuće Vera. Na mom je uzglavlju izrasla jabuka, jer dok vrgavo opovijelo stablo bez ploda.
Čuli ste, soba kuće nema. Na mom je uzglavlju izrasla jabuka, jer dok vrgavo opovijeno stablo bez ploda. Soba mog detinjstva pretvorila se u leju s lukom, a na mesto gde je stajala singerica moje majke, bokor ruža.
Znam da je rođen u Subotici 22. februara 1935. godine.
Danilo Kiš je imao veliku frizuru, crne boje, imao je prgav nos i na svakoj slici se misli, vidi kao da nešto misli. Ponekad ovako je nagnuta glava, ponekad se smeje, a ponekad se vidi kako piše nešto. Kestenove su posekali rat, ljudi ili prosto vreme.
Zamislila sam da, kao to što je pročitao, da je jako velika tuga u tom delu teksta.
Može da piše tužne priče neke, zato što je kad je bio jako mali izgubio oca.
Moj otac ugledao svete u zapadnoj Mađarskoj, a završio je trgovačku akademiju u mestu rođenja izvesnog gospodina Viraga, koji će, milošću gospodine Dojsa, postati slavni Leopold Blum. Mnoge pojedinosti iz porodične hronike ostaće međutim zauvek nerazjašnjene.
Da mu se otac zvao Eduard Kiš, da je poreklo mađarski jevrej, a majka Milica Dragičević je bila Crnogorka. Da je u Novom Sadu, gde je pohađao prvi razred osnovne škole, sa roditeljima živao sve do 1942. godine, a zatim je prešao u Mađarsku, očev rodni kraj, tamo je završio osnovnu školu i dva razreda gimnazije.
Takve gimnazije, takve škole, takvih ljubavi, platonskih, abstraktnih, više nema.
Došli su u to mađarsko selo, rodni kraj Edvarda Sama, i tu su bili smešteni u bivšu štalu svojih rođaka. Odnos rođaka prema njima je ostavio trajan trag u Kišovoj duši, o tome je pisao u romanu Bašta Pepo, zato je taj ciklus i nazvao porodičnim cirkusom. Ti odnosi su bili krajnje neprijateljski, puni ponižavanja. To poniženje koje je doživao Kiš kao jevresko dete u Drugom svetskom ratu, bez očeve zaštite, je nešto što je obeležilo njegovu književnost.
Kada su mu oca odveli u Auschwitz 1944. godine sa ostatkom porodice, Crveni krst ih je prebacio u Setinju.
Moj svesni život počinje tu negde januara 42. godine, u vreme takozvanih hladnih dana. To je onaj čuveni masakr Jevreja. Najveći deo bio pobijen na Dunavu, bio iskopan led, bio je probijena, bila je probijena rupa u ledu, tu su čakljama gurali one ljude koji su na štrandu ubijali, i u tom redu je stajao moj otac. Tog dana sam ja izgubio svoje drugove u igri iz iste ulice, ja sam to preživio.
Jedan dečak koji je celo pre podne skupljao i vezivao klasje, prinosi kruške nosu, zatim ih zagrize ili baca daleko od sebe, da se ne bi sakupljale ose.
Ja mislim da on unutar sebe osjeti da li su te kruške dobre ili ne za njega. Znam dosta kad neko nešto čita da osjetim to što
nacrtati ga.
Nacrtao bi dečaka pored drveta kako udrži krušku u ruci i vidi se suza, suzne su mu oči, kao da hoće da plače ili...
Zove se Andreas Sam. Preziva se Sam zato što je usamljen.
Ja mislim da je to Danilo Kiš.
Obično se kaže za celokupno delo Danila Kiša da je ono bazirano na biografizmu, dakle da je on svoju biografiju inkorporirao u svoja dela samim tim što je jedna ličnost, odnosno njegov glavni lik je su otac i sin, Andreas i Edward Sam, koje Kiš provlači kroz sva svoja dela. Porodica svakako jeste jedan kontekst kroz koji se Kiš gradio i u odrastanju, u samosazrevanju, postizanju nekog identiteta koji je jednostavno bio poljuljan usled vremena u kome je živeo, rata koji je preživeo i oca koga je izgubio.
Od svoje sam majke nasledio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende, a od svoga oca patetiku i ironiju. Za moj odnos prema književnosti nije bez značaja činjenica da je moj otac bio pisac međunarodnog reda vožnje.
Zetinjo je živeo sve do kraja svog školovanja. U Beogradu je upisao filozofski fakultet 1954. godine, a 1958. godine je diplomirao na katedri za opštu književnost. Bio je oženjen Mirjanom 1962. godine, a razveo se 1981. godine.
Posljednjih godina živim u Parizu, u 10. arondismanu i ne bolujem od nostalgije. Kada se probudim, ponekad ne znam gde sam, čujem kako se naši jenci dozivaju, a iz kola parkiranih pod mojim prozorom sa kasetofona trešti harmonika.
On je gladan, ali ne može da jede jer ga posmatraju. Prevrće u ustima, masni zalogaj, premešta noge ispod stola. Ne vidi, ali zna. Na betonu ostaje vlažan trag njegovih stopala. Biće mu krivo sutra, kad ogladni. Zažmuri. Naranđa liči na ružu. Ustaje i zahvaljuje najljubaznije. Gospodje Rigo stavlja mu u kesu čvarke koje nije mogao da pojede i još mu daje jednu jabuku koju on zbunjen stavlja u nedra.
Kad pročitam neku Kišovu priču, malo drugačije osjećam. Ako je tužno, onda i ja budem i ako radim neke slične ili iste stvari, imam osjećanje i znam šta ću raditi, šta ne bi uradio.
Može bilo koja priča da nas promeni ako smo zainteresovani za nju.
Parizu je žive do kraja svoje do smrti. Umro je 15. oktobra 1989. godine.
Vi biste hteli, gospodo, da vam pokažem svoju rodnu kuću. Ali moja se majka porodila u bolnici u Fiumi. I taj bolnica je srušena. Nećete uspjeti da stavite ploču na moj dom, jer je i on uvega srušena. Ili biste morali staviti 3-4 ploče sa mojim imenom u raznim gradovima i raznim državama. Ali ni tu vam ne bi moglo pomoći, jer ne znam gde je bila moja rodna kuća. Ne sjećam se više gde sam živio u detinjstvu. Jedva znam na kom sam jeziku govorio. To što pamtim jesu slike. Zaljuljena palma i oleandri negde kraj nekog mora. Dunav koji teče mutno zelen pored livada.
Yeah.